Pallo TV Podcast. Valokeilassa suomalainen huippujalkapallo. Pallo TV.fi.
Aurinkoista syksyn alkua kaikille Pallo TV:n seuraajille. Tervetuloa kuuntelemaan jälleen podcastiamme. Pitää sanoa, että pitkästä aikaa pienellä porukalla kun tehdään, niin jossain vaiheessa aikataulut välillä ottavat nokkapokkaa toistensa kanssa. Mutta ei hätää, otetaan vahinko takaisin ja tällä viikolla urakoidaan peräti kahden jakson verran. Tässä jaksossa puhutaan naisten jalkapallosta. Kansallisen liigan runkosarja on päättynyt ja kauden huipennus jatkosarjojen muodossa odottaa. Meillä on puhelimen päässä Anu Upaud. Tervehdys sinne pääkaupungin suuntaan.
Tervehdys mukana. Mukava olla täällä mukana.
Kiitos, mukava saada sinut tähän podcastiin mukaan. Se, miksi Anu on täällä vieraana, selviää ihan kohta. Palataan sinuun siis hetkisen kuluttua, mutta tervehditään sitä ennen asiantuntijamme Ilkka Marttilaa. Heippa Ilkka.
No terve taas.
Toinen kerta podcastissa, joko siinä piinapenkissä on jo helpompi istua?
No aina joka kerta, kun tulee lisää kokemusta, niin se tuntuu aina helpommalta ja mukavammalta.
No se on hyvä. Ja minun nimeni on Raine Pernu, olen teidän juontajanne tässä lähetyksessä. Lähdetään itse asiaan.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia. Tässä jaksossa vieraana Anu Upaud ja vakiopaneelistin tuolia lämmittää Pallo TV:n asiantuntija Ilkka Marttila. Puhumme ensin HJK:sta ja lopuksi sitten Ilkan kanssa vielä ruoditaan vähän kansallisen liigan runkosarjaa ja loppusarjojen näkymiä. Loppukesän uutinen oli siis se, että HJK-naisten toiminta yhtiöitetään ja uusi osakeyhtiö sai huomen lahjaksi 1 000 000 luokan alkupääoman. Uusi yhtiö sai kieliposkessa nimen Ei mikään tytäryhtiö Oy. Anu Upaud, olet tämän uuden yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Ennen kuin lähdetään puhumaan itse asiasta, niin kerrotko ensin, kuka tai ennemmin mikä oikein olet? Mikä on siis taustasi? Monelle jalkapallojännärille saatat olla jonkin verran tuntemattomampi nimi.
No mä voin sitä avata, joo. Varmasti on tuntematon nimi ja sitten voi ihmiset olla samaa tai eri mieltä siitä, että onko hyvä, että jalkapallopiireihin tullaan ulkopuolelta vai eikö ole. Mutta mä oon tosiaan, jos lyhykäisyydessä luonnehtii, niin olen markkinointi- ja brändi- ja viestintäalan yrittäjä ja luotsaan yhtenä perustajaosakkaista omaa yritystäni ja mulla on sitten ennen tätä noin vuoden oman yrityksen kipparointia, niin on ollut pitkään media-alalla, eli mulla on semmoinen reilu 15 vuoden tausta media-alalta, missä on sekä uutis- että aikakausmedian puolella ollut, ja sieltä sitten Helsingin Sanomien päätoimittajan tehtävästä lähdin sitten yrittäjäpolulle, ja ehkä jalkapallosta voi sanoa, että sitä olen ja edelleen harrastan intohimoisesti, mutta lahjat on selvästi muusta kuin jalkapalloilijana.
Niin minkälainen jalkapallotausta sinulla siis ylipäätään pelaajana on?
Joo, mä oon siis harrastajapolun käynyt, eli oon silloin pienenä tenavana jalkapallon aloittanut ja tyttöjen kanssa sitten eri espoolaisjoukkueista pelannut ja sinne täysi-ikäisyydelle asti ja sitten jostain kohtaa tässä varttuneemmalla aikuisiällä on sitten ottanut sitä myötä, kun on saanut omien lasten kentän laidalla seisoskella ja kannustaa futis vanhempana, niin on sitten palauttanut myös lajia vähän sikäli mikäli, kun tässä suurperheen aikatauluissa ehtii, niin pyrin käymään myös itse aina silloin tällöin potkimassa ja pelaamassa.
No, ihan pystymetsästä et kuitenkaan tähän hommaan ole lähtenyt näköjään.
No joo, sillä lailla, että ymmärrystä ja intoa lajiin on kyllä harrastajataustana, kyllä.
Että ei tarvitse selittää, mikä on paitsio.
Ei tarvitse vielä, joo. Ehkä sitten joskus vanhainkodissa voi olla tarpeen, mutta vielä ei.
No niin, lähdetäänpä puhumaan sitten ihan raakaa asiaa. Miksi HJK-naiset yhtiöitettiin?
No HJK-naiset yhtiöitettiin nimenomaan oman osakeyhtiön alle tuolla HJK:n seurapiirissä sen takia, että me ajatellaan, että yhtiöittämällä naisten pelaama jalkapallo nimenomaan oman osakeyhtiön alle, eikä esimerkiksi sitten jo olemassa olevan miesten jalkapalloon keskittyvän yhtiön alle, niin voidaan sitten aika spesifisti keskittyä juuri niihin asioihin, mitä naisten pelaama jalkapallo edellyttää, että se on tietysti selvää, että miesten jalkapallo ja naisten jalkapallo on vielä monin tavoin niin kuin erilaisten kysymysten ääressä siinä, miten esimerkiksi naisten jalkapalloa kyetään ammattimaistamaan ja sitä mukaan viemään kohti ammattilaisuutta, niin siinä ollaan niin kuin eri kehitysvaiheessa. Mä ajattelen, että tämä on vähän niin kuin startup-yrityksen, jota sitten työelämäpuolellakin luotsailen, niin kasvuyrityksessä tämä on siinä mielessä tämäkin, että keskitytään ja lähdetään kasvattamaan niin sanotusti alusta, tai oikeastaan ei alusta, että onhan tietenkin naisten pelaamalla jalkapallolla HJK:ssa yli 50-vuotiset perinteet, että siellä on todella paljon hyvää kehitystyötä, mutta nyt, jotta sitten seuraaville tasolle päästään, niin se edellyttää sitten investointeja ja rahaa ja päätöksiä ja kunnianhimoa sen suhteen, että halutaan vetää niin sanotusti uudet kierrokset mittariin, ja tämä oma osakeyhtiö mahdollistaa sen, että lähdetään hakemaan todella kunnianhimoisesti kaupallisesti menestyvää toimintaa ja urheilullisesti menestyvää ja eteenpäin menevää toimintaa, ja nämä kulkee tietysti käsi kädessä, ja varmaan se kannattaa ääneen sanoa, niin kuin aina sanonkin, että se on todella tosi kunnianhimoinen ja niin sanotusti ehkä voi ajatella, että myös monin tavoin vielä näkemätön tavoite luoda nimenomaan kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa tuohon naisten pelaaman jalkapallon ympärille, niin sitä tässä nyt sitten haetaan osakeyhtiö perustamalla.
Eli kysymykseen, miksi oma yhtiö, niin omat rahat, oma päätösvalta, onko se näin?
Joo, se oikeastaan näin, että mä ajattelen, että se mahdollistaa sen, että keskitytään juuri tämän niin kuin kehitysvaiheen kysymyksiin. Sitten toisaalta se luo tietysti myös, voisin sanoa niin kuin positiivisen paineen, mutta paineen siitä, että menestytään myös omillaan. Sehän, että me saadaan kaupallisesti menestyvää toimintaa jalkapallon, naisten pelaaman jalkapallon ympärille, niin se tietysti muun muassa edellyttää sellaisten kysymysten kyvykästä ratkaisua, että houkutellaan uusia yleisöjä, paljon nykyistä enemmän yleisöjä sinne, pystytään solmimaan uudenlaisia ja erilaisia yhteistyökumppanuuksia ja nostamaan sitä urheilullista tasoa ja näin, että semmoinen paine siitä silloin tulee, ja nimenomaan ajattelen sitä positiivisena paineena, että omillaan omat rahat ja omillaan sitten myös menestytään.
Mistä tämä idea on alun perin kummunut? Onko tarve haastaa KuPSi noin kova?
No mä toivon, että me ylipäänsä haastetaan kaikki toisiamme ja sitä kautta nostetaan kansallisen liigan tasoa. Tämä on oikeastaan kuplinut siellä keskustelussa. Mä oon itse tullut mukaan vasta tuossa viime kevään aikoihin tähän yhtälöön, mutta että yhtenä semmoisena moottorina tietysti HJK:ssa on etsitty paljon sitä, että niin kuin seuraavaa askelta siinä naisten pelaaman jalkapallon ympärille, mihin ja milloin sitä viedään uusiin suuntiin ja mikä on silloin se toimintamalli, ja sitten taas toisaalta hankkeen pääsijoittaja tai ankkurisijoittaja Sammal Korpi on sitten myös tahollaan sitten etsinyt nimenomaan jalkapallon saralla tämmöistä kohtaa ja paikkaa ja toimintaa, johon sijoittaa, ja siellä niitä keskusteluja on sitten alettu käydä ja pikkuhiljaa asiat on sitten, tai ehkä voi ajatella, että aika nopeastikin asiat on sitten, riippuu mistä kuka tulkitsee, mutta että aika nopeastikin saatu sitten yhteinen tahtotila ja halu lähteä edistämään tätä. Ja ehkä siihen omaan osakeyhtiöön voi vielä todeta tässä kontekstissa sen, että kyllä myös sijoittajia ja toivottavasti tulevaisuudessa myös sitten yhteistyökumppaneita, niin veti puoleensa nimenomaan tämä, että tämä on yhtiö, joka keskittyy kunnianhimoisesti siihen, että viedään naisten pelaamaan jalkapalloa eteenpäin Suomessa.
Niin, se tiedetään, että Sammeli Sammalkorpi, Marjat Louhento ja HJK ry muodostavat jonkinnäköisen rungon, mutta kuinka laaja omistuspohja teillä nyt sitten tällä hetkellä loppujen lopuksi on?
Joo, siinä on se kolmen pääkopla, ja sitten on toistakymmentä sijoittajaa, jotka on niin kuin pienemmillä omistuksilla ja sijoituksilla, että kaiken kaikkiaan siitä tulee sitten semmoinen reilu toistakymmentä.
Niin, mihin tämä miljoonaluokan osakepääoma aiotaan sitten käyttää?
No mä ajattelen, että se on ikään kuin nyt tässä alkuvaiheessa tietysti aivan upea ja sitä kautta myös ennennäkemätön summa, naisten urheilusta, joka tässä on kasaan saatu. Ja sitten on hirveän olennaista, että sen käyttö on järkevää, eli ei tietenkään kannata ryhtyä esimerkiksi, joka laittaa rahat haisemaan ja tekee nopeita pikaisia päätöksiä ja sitten ollaan takaisin alkupisteessä, vaan tämähän on vaikka rahasummana, se voi kuulostaa monen korvaan isolta, niin sehän on tietysti kuitenkin pääoma, jota pitää maltillisesti ja järkevästi käyttää niin, että sitä sen päälle aletaan sitten ikään kuin rakentaa toimivaa liiketoimintaa, että niin kuin aiemmin tuossa sanoin, niin on erittäin kunnianhimoista ajatella ja se vaatii ihan hirveästi töitä, että tähän pystytään luomaan kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa, niin sitä kautta tässä alkuvaiheessa kannattaa tietysti maltillisesti miettiä tätä rahoitusta niin, että aletaan kehittää urheilupuolta ja urheilutoimintaa ja vähitellen, että sitä on aina sanonut ja kaikki me tässä yhtälössä mukana ollaan sanottu, että ei ole tietenkään mikään taikaisku, joka muuttaa sit kaiken. Että ajattelen niin, että naisten jalkapallo sekä HJK-kontekstissa että Suomessa ylipäänsä, niin se kulkee varmasti vaiheittain. Nyt ollaan siinä vaiheessa, missä ammattimaistetaan ja myös siten pääomaa käytetään siihen, että ammattimaistetaan sitä urheilupuolta ja siitä kuljetaan sit kohti seuraavaa välivaihetta, missä me tullaan näkemään toivottavasti laajemminkin Suomessa sitä, että naisjalkapalloilijoista tulee ensin puoliammattilaisia ja sitten ammattilaisia, mutta siihen matka siihen ammattilaisuuteen on tietysti vaatii systemaattista työtä ja se ei tapahdu yhden yön yli, vaikka mikä tahansa seura saisi rahoitusta taakseen.
Niin, mitkä ne teidän konkreettiset suunnitelmanne sitten ovat, mitä tällä osakeyhtiöittämisellä tavoitellaan ja mitä te aiotte nyt sitten niin kuin konkreettisesti tehdä, että HJK-naisten jalkapallo menee eteenpäin?
No, tässä alkuvaiheessa tietysti käydään paljon urheilutoiminnan ja joukkueen kanssa sitä dialogia siitä, että miten lähdetään, millaisia asioita lähdetään ensimmäiseksi nyt niin kuin kehittämään ja naisten pelaamassa jalkapallossa se tarve on varmasti esimerkiksi olosuhteissa ja tässä vaiheessa ne kysymykset on hyvin sen tyyppisiä, että miten pelaajien arki, miltä se näyttää, miten sitä voidaan kohentaa asteittain niin, että se tekeminen on mielekkäämpää ja päästään sitä kautta kehittämään sitä urheilullista puolta ja sitä pelaajien arkea. Tässä vaiheessa on tietysti toimitusjohtaja meillä parhaillaan hakusessa ja päästään sitä tässä nyt varmasti sitten siihen yhtiön toimari luotsaa ja valitsemaan toivottavasti pian ja haku on tässä vielä pari viikkoa päällä, mutta että sitten tietysti näistä ensivaiheen asioista, niin nämä on yksi palakakkua ja sitten tässä parhaillaan sitten kun on toimitusjohtaja saatu mukaan ja muuta, niin sitten lähdetään tietysti luomaan tätä pidemmän ajan 3-5 vuoden päähän ulottuvaa strategiaa ja sitä, että mitä kohti edetään, mutta ehkä pähkinänkuoressa voi sanoa, että kyse on siinä, että halutaan nimenomaan ammattimaistaa tätä huippujalkapalloa Suomessa viemään sitä eteenpäin. HJK-visiona on olla yksi pohjoismaisista huippuseuroista ja tämä tukee tietysti sitä. Ja ymmärtää se, että millaisilla toimilla ja millaisilla investoinneilla me voidaan Suomessa olla mukana siinä kehityksessä, jota naisten jalkapallossa tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. Eli monin paikoinhan Euroopassa on jo ymmärretty se seuroissa, että myös naisten pelaaman jalkapallon ympärille on jo syntynyt ilmiötä ja sit sitä ilmiötä ohjataan myös kaupallisesti ja liiketoiminnallisesti haastavaan ja kannattavaan toimintaan. Niin Suomessa voidaan olla tässä kehityksessä mukana, nostaa huippu-urheilun tasoa, edistää sitä kautta myös ikään kuin urheilun yhdenvertaisuutta, että me kuljettaisiin kohti maailmaa, missä meillä on aidosti junnutytöillä ja pojilla ja kaikilla lapsilla ja nuorilla pojilla ja tytöillä samankaltaisia mahdollisuuksia unelmoida siitä, että urheilu voi olla myös ammattilaisuutta.
Tässä olemme nyt kuulleet hetken aikaa HJK:na naisten edustusjoukkueen taustalle perustetun osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anu Upaudia. Katsotaan seuraavaksi, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia varsinkin kilpailutoiminnan suhteen HJK:lla on.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audioworks.
Niin, kuuntelet Pallo-TVn podcastia. Tänään meillä on aiheena naisten jalkapallo. Puhutaan HJK:n naisten edustusjoukkueen uusista tuulista. Ja myöhemmin ruoditaan myös vähän kansallisen liigan runkosarjan päätöstaulukkoa ja kurkistetaan, mitä mahdollisesti jatkosarjat tuovat meille tullessaan. Niin HJK on tosiaan yhtiöittänyt naisten edustusjoukkueen toimintansa ja siellä on melkoinen potti euroja odottamassa käyttämistä. Tällä hetkellä siis kuulostaa siltä, että olette vielä aika lailla suunnittelupöydän ääressä, pitääkö tämä paikkansa, Anu?
Kyllä joo, tässä ollaan tämän uuden matkan alusta ja nimenomaan ehkä sitä voi suunnittelupöydäksikin kutsua, että käynnistellään niin sanotusti hommia ja edetään sitten kohti nyt päättyvää, pian päättyvää kautta ja sitten sitä kautta kohti seuraavan kauden suunnittelua.
Varsinaisia toimihenkilöitä siis vielä ollaan vasta valitsemassa, mutta joko hallituksessa on keskusteltu, onko luvassa kilpailupuoleen jonkinnäköisiä muutoksia vai edetäänkö tälläkin saralla hitain askelin?
No, tälläkin saralla edetään jo koko ajan, että kuten viittasit tuosta, niin toimitusjohtajaa ja sitä kautta organisaatio ollaan tässä kehittämässä, mutta ensi kaudesta jo kyllä kovasti keskustellaan tietysti urheilutoimen kanssa ja ehkä sen nyt voi sanoa, että kansallisen liigan budjetithan on, olikohan se kevättä vai milloin niitä nyt tässä hiljattain ajantaju on niin lyhyt, etten muista, mutta julkaistu, niin siellähän tietysti näkee, että jos katsoo HJK:n tähän asti budjettia, niin ollaan aika kuitenkin jonkin verran oltu kaukana vielä sitten muun muassa KUPSin budjetti ja näin, että kyllä ollaan, keskustellaan siitä, että millaisilla budjeteilla lähdetään vaikka ensi kauteen ja kyllä tullaan näkemään siinä sitten korotuksia sillä puolella, mutta urheilutoimen kanssa käydään vahvasti dialogia siitä, että miten ja millaisilla investoinneilla ruvetaan nyt kehittämään myös sitä.
Onko vielä liian aikaista puhua siitä, että mihin tätä urheilupuolella tätä kasvavaa budjettia käytetään, ulkomaalaisvahvistuksiin vai kenties jonkinnäköisen akatemia- ja junioripolun kehittämiseen?
No, HJK:ssa on tosi vahva tahtotila ja hirveän hyvää työtä taustalla ylipäänsä pelaajapolkuajattelussa ja omien juniorien luotsaamisessa ja siinä, että miten sekä tyttöjä että poikia ohjataan sitten sinne korkeammalle tasolle koko ajan, että siihen ei ole tulossa mitään muutoksia, että se on vahvasti seuran ytimessä edelleen niin kuin, tai jatkossakin ja tästä muusta puolesta sitten, niin tässä vaiheessa vielä mitään kauhean konkreettista on vielä hankala kommentoida, mutta ehkä kiteytettynä niin kuin aiemmin tuossa sanoin, että mitään sellaista taikaiskua ei olla nyt, että yhtäkkiä tämä kaikki raha laitettaisiin nyt niin, että kaikki muuttuu hetkessä, niin sellaista emme tule näkemään, vaan että urheilutoimen kanssa maltillisesti ja järkevästi suunnitellen nyt mietitään paitsi tätä ensi kautta ja alkavaa kautta, niin sitten myös tämmöistä pidemmän ajan suunnitelmaa, että miten edetään sitten myös urheilupuolen kehittämisessä.
Ensinnäkin on aivan loistavaa kuulla, että että HJK on nyt tosiaan tarttunut tähän haasteeseen ja lähtenyt panostamaan oikein kunnolla naisten jalkapalloa. Ja tosiasia on se, että HJK on Suomen lippulaiva ja HJK kuuluu olla numero yksi Suomessa. Ja nämä suunnitelmat, mitä kerroit, niin kuulostaa tosiaan aivan mahdottoman hienolta ja mukavalta. Ja nyt itse näkisin vain ainoastaan sen, että mikä on aina se haaste, että nyt löydätte vaan oikeita henkilöitä tekemään sitä, että sieltä löytyisi ehkä kokemusta ja näkemystä ja jonkun verran varmaan apuja saa myöskin sieltä poikapuolelta, että sielläkin on jo tehty kauan aikaa hyvää työtä ja tuloksiakin on tullut ja tulossa, niin aivan mahtava hieno juttu tosiaankin.
Kyllä joo, ja tosiaan niin kuin itsekin summaan niin, että ei varmasti parempaa seuraa voisi olla, mihin pääsee tällaista toimintaa kehittämään, että HJK:ssa on paljon, paljon referenssiä otettavana nimenomaan poikien ja miesten puolella siitä, että miten asioita on saatu toimimaan ja tehdään tätäkin nyt sitten jatkossa uudenlaisella tämmöisellä kolmikannalla, mistä on sitten ry ja miesten puolen OY ja tämä uusi naisten jalkapalloon keskittyvä OY sitten ja tiiviissä yhteistyössä tätä tehdään. Ja sitten toki sit sekin sanottakoon, että sit tässä on myös tietysti itse toivon näkeväni myös kansallisen liigan ja naisten pelaaman jalkapallon konteksti, missä me Suomessa sitten yli seurarajojen haetaan esimerkkejä ja oppeja ja sitä kautta ollaan itsekin sitouduttu ja mielellään sitoudutaan siihen, että jaetaan mahdollisimman paljon, kun tämä aika tästä eteenpäin menee, niin oppeja myös sitten, että mistä olisi toivottavasti kaikille hyötyä. Et me tarvitaan hyvin erilaisia esimerkkejä, erilaisia kokeiluja ja erilaisia rohkeutavauksia ympäri kansallista liigaa ja pyritään yhdessä sitä kautta näiden erilaisten esimerkkien kautta viemään sitten koko kansallisen tasoa.
Joo, nimenomaan. Ja sitten on tämä on hieno juttu myöskin siinä suhteessa, että tämä toivottavasti kilvoittaa myöskin muita seuroja Suomessa niin tarttumaan asiaa. Että pikkasen tuntuu välillä, että homma on vähän aneemista. Ja nyt kun te tuotte tosiaan tämmöistä uutta tuulahdusta tähän niin toivottavasti tullaan näkemään myöskin näissä muissa isoissa kaupungeissa, Turussa, Tampereella ja Oulussakin vaikka tämmöisiä panostuksia, että hieno juttu.
Kyllä, sitä toivomme varmasti kaikki.
Tämä kuitenkin se, mitä tässä olet parinkymmenen minuutin aikana sanonut, niin kuulostaa siltä, että teillä HJK:ssa on aika lailla jalat maassa, ellei jopa pikkusen maanpinnan alapuolella ja myöskin se, että ensi kaudella sitä mestaruutta ei välttämättä pakonomaisesti ole rahalla tarve ostaa.
Kyllä mä niin sen summaan, että kyllä sitten tietysti kyllä täytyy olla kaikilla tulevilla kausilla kiinni mestaruustaisteluissa, että kyllä me sellainen HJK nähdään, joka sitä kaikin tavoin tavoittelee, mutta sitten mitä jalat maassa olemiseen tulee, niin sen mä kyllä ajattelen, että semmoinen terve nöyryys pitää olla, että täytyy olla valtavasti kunnianhimoa ja sitä tässä todella on, että kovin kunnianhimottomat ihmiset ei varmasti lähde hankkeeseen, jossa pyritään tekemään niinkin ennalta ennennäkemättömiä asioita kuin luomaan kasvavaa liiketoimintaa tähän ympärille, että se vaatii, mutta että nöyryyttä tarvii siinä, että se vaatii tosi paljon nimenomaan nöyrää ja kovaa duunia ja sitä tässä ollaan iloisin mielin tekemässä, mutta että turha paukutella henkseleitä, kun voi myös keskittyä siihen toimintaan ja tekemiseen.
Jos nyt hypätään vielä hetkeksi tuolta pelikentältä sinne toimiston puolelle, niin mistä HJK aikoo sitä kasvavaa liiketoimintaa hankkia? Sehän me tiedetään, että Suomessa tuo urheilutoiminta ei edes jääkiekon puolella ole oikein iso bisnes, niin mistä HJK aikoo sen rahan hankkia, jolla varmistetaan se, että toiminta on plusmerkkistä eikä omistajien taskuilla tarvitse enää käydä?
No sehän on niin sanotusti juuri se tuhannen taalan kysymys. Ehkä tähän voi aloittaa kontekstoimalla vaan pikaisesti sen niin, että naisten jalkapallon ympärillä oleva potentiaali on Euroopassa ja ylipäänsä noin niin kuin kansainvälisessä mittakaavassa tarkkailtu ja tutkittukin paljon ja toki tiedetään, että siellä on hyviä esimerkkejä ja siellä on myös paljon onnistumisia tämän saralla Suomessa. Meillä on sitten tietysti ensimmäiset merkittävät kysymykset ja hyvin olennaiset kysymykset liittyy niihin yhteistyökumppanuuksiin ja sitten myös yleisöön. Että tietysti entisenä pitkän linjan median ihmisenä tiedän myös sen, että myös ne ihmiset usein, jotka on kiinnostunut urheilun yhdenvertaisuudesta tai naisten urheilun nostamisesta, niin eivät hekään välttämättä niitä lippuja sinne osta. Eli tietysti sen yleisöpotentiaalin löytäminen kansainvälisesti tiedetään, että kun asiaa tutkitaan, niin naisten jalkapallon ympärillä on paljon myös uusia yleisöpotentiaaleja, on esimerkiksi perheitä ja perheellisiä ja tämän tyyppistä, jotka ei välttämättä ole siellä urheiluyleisöissä vielä. Ja Suomessa mä ajattelin, että meillä on paljon tekemistä siinä ihan sen urheilu- ja fanikulttuurien ja uusien yleisöjen valjastamisessa. Ja se tässä tietysti on, että jos katsoo kansallista liigaa, niin kyllähän siellä on seurasta kuin seurasta ja meillä ylipäänsä noin niin kuin Suomen kansana niin todella paljon tekemistä siinä, että me ruvetaan seuraamaan sitä naisten pelaamaa jalkapalloa, niin siitä tietysti sitten erilaisin keinoin pitää pystyä valjastamaan sitä yleisöpotentiaalia. Ja sitten tietenkin vuosien ja ajan kuluessa, niin toki taustalla on myös se ajattelu, että jos halutaan nostaa suomalaista naisten pelaamaa jalkapalloa kansainväliselle tasolle, niin sehän tarkoittaa sitten ajan kuluessa myös sitä, että tähdätään esimerkiksi euro- ja kansainvälisille pelikentille, joista sitten rahallinen vaikutus tulee myös sitä kautta, mutta kyllä nämä alkuajan, nämä ensivaiheen kysymykset liittyy nimenomaan niin kuin ennen kaikkea yhteistyökumppanuuksiin ja yleisöpotentiaaliin, mutta tässäkin sitten tietysti mennään, siitä kannattava ja kasvava liiketoimintahan luodaan sitten vuosien saatossa, että siinkin pitää sitten tällä nykyisellä piirustuspöydällä niin piirtää sitten sitä kulkusuuntaa ja miettiä niin kuin realistisesti sitä polkua.
Te olette kuitenkin valmiina haasteeseen, jos asiaa vertaa vaikka miesten puolelle, niin kulut ovat käytännössä samat, palkat juoksevat, mutta TV-oikeudet, pelaajamyynnistä saatavat tulot ja kenties eurootteluista saatavat tulot ovat kuitenkin ainakin tällä hetkellä paljon pienemmät mitä miesten puolella.
Kyllä. Näin on. Haasteita löytyy rakenteellisella tasolla monin tavoin. Mä uskon myös, että me tullaan näkemään meistä riippumatta. Tämä on yksi lastu siinä laineilla, missä toivottavasti naisten urheilua ja urheiluyhdenvertaisuutta viedään eteenpäin, mutta tietysti siellä on rakenteellisesti, niin kuin tiedetään, niin paljon asioita, mutta sanotaan näin, että monenlaiset merkit viittaa siihen, että ylipäänsä, jos ajatellaan kansainvälisestikin tätä naisten jalkapalloa, niin siellä on sellainen ilmiö jo syntynyt, jota ei kyllä toivottavasti sammumaan saada, että varmasti tullaan näkemään meistä riippumatonta kehitystyötä hyvin paljon sitten eri tahoilla.
No entä sitten näin oma osuutesi lopuksi, annatko omat vinkkisi, jos joku toisessa seurassa Helsingissä tai jossain muualla lähtee vastaavanlaiseen projektiin, mitä kannattaa ottaa huomioon?
No mä sanoisin, että oikeastaan tietysti toivottavasti, jos näin on ja toivotaan, että näin on, niin haluaisin nähdä, että me pelataan kaikki yhteistä peliä ja ollaan myös toisillemme avuksi, mutta kyllä täytyy sitten myös semmoinen rohkaisen kaikkiin muihin kaupunkeihin ja seuroihin päin sillä, että mä ajattelen, että sijoittajia, en mä tiedä, voiko koskaan sanoa helposti, että tietenkin siinä on työtä ja vaivannäköä ollut, mutta että tähän oli tosi paljon halukkaita lähtemään mukaan ja sitten ehkä sen voi sanoa, että toi elokuun lanseeraus, kun tämän asian toimme julki, niin se poiki kyllä ihan valtavasti sellaista palautetta, josta mulle tuli semmoinen olo, että tämä jotenkin yli seurarajojen ja yli urheilulajirajojen ja ylipäänsä yhteiskunnassa isomminkin, niin tälle oli selvästi tilausta. Jolloin rohkaisen kyllä siihen, että lähtekää mukaan, että kyllä niitä sijoittajia ja samaa tahtoa löytyy ihan varmasti muidenkin seurojen taakse.
Niin, viesti on, että kysyminen ei mitään maksa. Näinkö
ei,
se on?
Ei maksa. Korkeintaan aikaa, mutta sitäkin kannattaa investoida jalkapalloon, jos johonkin sitä investoi vai mitä.
Selvä juttu. Kiitoksia Anu Upaud. Me toivotamme Pallo TV:ssä HJK-projektille menestystä ja me alamme tässä Ilkan kanssa sitten katselemaan ja analysoimaan vähän kansallisen liigan runkosarjaa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia. Jakson alkupuoli haisteltiin HJK:n naisten uusia tuulia ja seuran toiminnan yhtiöittämistä. Nyt sitten otetaan käsittelyyn runkosarjan lopputaulukko. Ilkka, kun ruodittiin viimeksi runkosarjan puoliväliä, taisin kysyä, että onko meillä oikeastaan mitään puhuttavaa. Pitääkö uudistaa kysymys? Menikö runkosarja loppujen lopuksi niin kuin pitikin?
Joo, mehän viimeksi, kun tätä asiaa keskusteltiin ja käytiin läpi, niin me tuumattiin, että mikään ei ole ollut erilaista, mitä me silloin ennen kautta ajateltiin. Ja nyt täytyy ikävä kyllä sanoa vähän samaa, että näinhän siinä kävi, mitä silloin aikanaan mietittiin ennen kautta.
Niin, eli kärjessä, keskikastissa ja peräpäässä ovat ne, joiden siellä piti ollakin.
Juuri näin.
Löytyykö yhtään mitään, mikä yllätti? Edes vähän?
No oikeastaan ainoa, mitä mä voisin ehkä pitää näin niin kuin yllätyksenä, oli ehkä tuo KuPSin valmentajan vaihdos. Se oli koko kautena ehkä semmoinen suuri, mitä itse en olisi ehkä ihan heti arvannut kuitenkin. KuPS oli siinä vaiheessa vielä niin kuin mestaruusvauhdissa ja kaikkia muuta, mutta valmentajavaihdos tuli ja se oli ehkä ainoa semmoinen ylläri ainakin minulle niin kuin tänä kautena.
Mutta mitään pelillistä tai sijoituksellista yllätystä et lopputaulukossa näe?
Ei, jos kelataan taaksepäin silloin sinne ennen kautta, kun tätä asiaa juteltiin, niin tämä taulukko, mikä nyt on suunnilleen identtinen sen kanssa, mitä silloin mietittiin.
KuPS tosiaan vaihtoi valmentaja ja seura ei ole Pauliina Miettisen ohjauksessa hävinnyt kertaakaan. Ovatko KuPSissa pelilliset asiat muuttuneet vai onko muutos tapahtunut treenikentällä ja asenneilmapiirissä?
No itse näkisin sen sillä tavalla, että kun tämä valmentajan vaihdos tapahtui ja Olli-Pekka Ojala oli siirtymässä syrjään ja Pauliina Miettistä sitten tähän tehtävään haluttiin, niin hän kokeneena valmentajana tietenkin, hänellä oli omia vaatimuksiaan, hän halusi muovata tuota joukkuetta jonkun verran ja se tarkoittaa sitä, että joitakin pelaajia lähti ja hän sai uusia pelaajia tilalle ja pääsi muovaamaan se joukkueen vähän sellaiseksi, miten itse halusi ja enemmän ehkä tuonne, siinä oli hyviä vahvistuksia, Emma Santamäki toppariksi, sitten keskikentälle tuli uutta voimaa, jotka pystyi ehkä vähän paremmin ruokkimaan sitten KuPSin kärkeä ja sitten myöskin se, mikä on erittäin tärkeää aina menestykseen, on kuitenkin se, että joukkueessa on kilpailua. Esimerkiksi Rotsia ja Pekolli saattuvat pikkasen olla vähän varmoja siitä pelipaikastaan Olli-Pekka Ojala aikana. Ja nyt kun siihen tuli hyökkäyspuolellekin uusia pelaajia, niin nyt on joutunut laittaa vähän töppösen etään vähän paremmin ja sitä kautta sitten olla saatu myös joukkueeseen kokemusta ja nyt sitten vähän niin kuin itsestään niin kaikki näyttää paljon paremmalta ja tulos on semmoinen niin kuin se kuuluu ollakin. Mutta toinen kysymys on sitten tietenkin ollut, että olisiko Olli-Pekka Ojala saanut ylipäätänsä näitä tämän tyyppisiä vahvistuksia, jos aikanaan olisi niitä halunnut. Epäilen, että ei. Mutta nyt kun näin meni, niin joukkue on hyvä ja pelillisesti ei niin kauheasti ole muuttunut muuta kuin se, että uusia pelaajia, vähän erityyppisiä pelaajia ja muut on joutunut skarppaamaan enemmän, kilpailemaan enemmän.
KuPSin takana sitten Åland United ja HJK pyrkivät kuopialaisia haastamaan, mutta loppujen lopuksi ainakin runkosarjan osalta tuo haasto jäi vähän kärpäsen surinaksi. KuPS voitti molemmat syyskierroksella numeroin 4-0.
Joo, siinä Ålandia vähän uumoili, että olisi pystynyt paremmin haastamaan KuPSia, mutta jotenkin tuntuu, että siinä kun tämä naisten MM-kilpailut alkoi ja Jacqueline Hand lähti pois ja siinä tuli pieni tauko ja hän ei ollut sitten tauon jälkeen oikein ei ollut mukana joukkueessa, niin muutama semmoinen, tuntui jotenkin, että niin kuin ilmat olisi vähän Ålandista lähtenyt pois ja nyt niitä on sitten uusien pelaajien myötä ja hänen palatessaan niin yritetty kerätä uudestaan, että vielä ei olla oikeastaan sillä tasolla, mitä oltiin silloin parhaimmillaan, että nyt syksy on aikaa sitten skarpata, mutta en usko, että se riittää, eikä varmastikaan riitä kuitenkaan KuPSin uhkaamiseen.
Mutta se on riittänyt kuitenkin liikaa kakkoseksi runkosarjan
taulukossa. Kyllä, kuitenkin.
Se kertoo karua kieltään siitä, minkälaiset tasoerot kansallisessa liigassa loppujen lopuksi on.
Juuri näin, että siellä on se meidän neljä hyvää joukkuetta, jotka erottuvat sieltä, ja sitten meillä on se keskitaso, ja sitten meillä on muutama semmoinen, joka sitten ei ehkä oikein pärjää tässä.
Minkä se HJK-haastaminen on jäänyt?
Joo, HJK-haastaminen on jäänyt vähän siihen, että itse näkisin sen, että mistä itse asiassa olen Arttu Heinosellekin sanonut, että nyt on erittäin tärkeää. Heillä on nuori joukkue ja se on näkynyt siinä pelissä sillä tavalla, että suoritukset on vähän niin kuin vaihdelleet erittäin hyvästä vähän huonompaa, ja se on tyypillistä nuorelle joukkueelle. Ja nyt kun me kuultiin tässä aikaisemmin tulevista panostuksista naisten joukkueeseen, niin itse näen, että siellä on niin kuin aivan loistavat aihiot tulevaisuuteen. Ja kun hankitaan pikkasen muutama hyvä täsmähankinta, 2-3 kokenutta hyvää täsmähankintaa ensi vuodelle, niin kyllä silloin HJK haastaa aika hyvin jo niin kuin KuPSin. Ja kun tässä vielä muutama vuosi menee, niin ja nämä panostukset, mitä on tulossa, niin HJK on Suomen ykkönen myös naisissa, se on ihan selvää.
FC Honka, joka siinä lähimpänä pyrkii vielä tätä kärkikolmikkoa haastamaan, pelasi aika mielenkiintoisen runkosarjan 18 ottelussa 22 tehtyä maalia. Se kuulostaa enemmän tuommoiselta peräpään joukkuelta, mutta vain 16 päästettyä.
Joo, tässä on myöskin semmoinen ehkä tulevaisuuden joukkue, että erittäin nuori joukkue ja välillä ottelut on ollut ihan loistavia, mutta sitten on välillä on tullut semmoisia romahduksia ja jo tuo maalierokin kuvastaa sitä, että se puolustus maalivahteineen, niin se on kunnossa ja tässä pikkuhiljaa sitten sielläkin myöskin kehittämällä sitä hyökkäyspeliä, niin tässä tulevaisuudessa niin myös Honka alkaa näitä kolmea hyvää niin haastaa ihan kunnolla.
Helsingin palloseuraa, vihreitä jääkäreitä pidettiin keväällä sellaisena mustana hevosena, mutta tuo kiiltävä karva on nyt aika mattapintainen. HPS selvisi hädin tuskin ylempään loppusarjaan. Miksi näin kävi?
No tässä me ehkä, kun meille Mari Savolainen tuli valmentajaksi, niin me varmaan kaikki ajateltiin, että tässä nyt tulee HPS:lle semmoinen uusi nousu ja näin kävikin. Kyllä he on mennyt eteenpäin, mutta tässä on kuitenkin hämärtyy aina se pohjimmainen ajatus on se, että kuitenkin se valmentajan osuus siitä menestyksestä, niin se ei välttämättä ole ehkä niin suuri kuin moni sitä kuvittelee, että pelaajamateriaali, ketkä pelaajat sulla on käytössä, niin aika lailla siinä se pohjustaa sen joko menestyksen tai menestymättömyyden myyden ja ehkä sitten kuitenkin tämä kuvastaa sitä, että HPS on suunnilleen tällä hetkellä siinä sarjataulukossa, missä heidän kuuluu ollakin.
Ja Mari Savolainenhan Palo-TVn kausiennakossa itsekin sanoi, että kaiken täytyy onnistua nappiin, että mitallisia ole yltää.
Nimenomaan ja tosiaan niin voisin melkein väittää näin, että jos me puhutaan menestyksestä ja 0-100 niin ja kenen osuutta, niin kyllä se pelaajamateriaalin osuus on se 80-90 ja sitten se loppusilaus siitä menestyksestä tulee sitten sen valmentajan ansiosta.
Entä sitten nämä alemman loppusarjan neljä joukkuetta, neljä seuraa, Ilves, TPS, PK35 ja ONS 3 pistettä. Surullinen saldo.
Joo, jos katsotaan ylipäätänsä tätä sarjaa, niin haluaisin vielä oikeastaan sanoa sitä, että pelaajien joukkueiden keski-ikä on hyvin alhainen ja se täytyy saada vaan kerta kaikkiaan niin kuin nousemaan. Ja nyt minun neuvoni olisi näille kaikille seuroille tässä, että keskityttäisiin nyt tällä hetkellä suunnilleen näihin joukkueisiin ja näihin pelaajien, ketä siellä on, kehitettäisiin heille, annettaisiin heille olosuhteet sillä tavalla, että he voisivat harrastaa ja keskittyä mahdollisimman ammattimaisesti, kehittää muutama vuosi siinä sitä joukkuetta ja saada sitä joukkueen keski-ikää nousemaan. Ja siellä on paljon tekemistä myöskin, että fysiikka-asiat, ravintoasiat saa kuntoon. Ja tätä myötä niin saataisiin kansallisen liigan tasoa nousemaan ja myöskin tätä kautta sitten paremmin pelaajia ulkomaille. Ja jos mennään sinne ONSiin sitten, ainakin itsellä on vähän olen pikkusen hämmästynyt siitä, että tuo pistemäärä jäi näin vähäksi kuin se jäi. Ja tässä ehkä valmennus sitten kokemattomuuttaan, ajatteli ja mietti sitä, että miltä se peli näyttää ja millä tavalla halutaan pelata. Sen sijaan, kun ehkä kokenut coachi olisi katsonut, että minkälaisia pelaajia mulla on ja muovannut sen pelin sitten ja joukkueen ja sen pelitavan sellaiseksi, joka käyttää tämän pelaajien hyviä puolia hyväkseen ja tällä tavalla saada tulosta. Ja nyt on peli on ollut, jos me ajatellaan, sanotaan ihan raaasti, niin se on ollut höynän pelaamista omalla rangaistusalueella tai omalla kenttäpuoliskolla, ja siitä ne on maksanut kovaa hinnaa.
Eli ONSi osalta idealismi voitti realismin?
No näin voi sanoa se, kyllä.
No, lähdetään sitten katsomaan runkosarjan jälkeen, miltä jatkosarjat näyttävät, ja eiköhän me jaeta mitalit ja putoajan paikkakin siinä samalla.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Kuuntelet Pallo TV:n podcastia. Olemme puhuneet toistaiseksi HJK:n naisten edustusjoukkueen taustalle perustetusta osakeyhtiöstä ja kansallisen liigan runkosarjasta. Tässä loppusuoralla puhutaan vielä kansallisen liigan loppusarjoista. Mikrofonin toisella puolella istuu Pallo TV:n asiantuntija Ilkka Marttila. Niin, KuPS lähtee 7 pisteen kaulalla ylempään loppusarjaan. Voiko KuPSin mestaruutta enää mikään viedä? 5 kierrosta aikaa.
Ei voi mikään viedä. Se on sula mahdottomuus. Ja mä kyllä otan vaikka haasteen vastaan niin, että mä vaikka pyöräilen Kuopioon kahville ja takaisin, jos näin ei käy.
Näetkö minkäänlaista tapahtumaketjua, miksi KuPSi voisi mestaruutensa menettää?
No ei kyllä, mun mielikuvitus ei ainakaan riitä sellaiseen, että kyllä joukkue on niin vahva ja vaikka he nyt tällä viikolla aloittaa sitten kansainväliset ottelut ja se saattaa vie vähän fokusta ja huomiota pois tästä itse kansallisista liigaotteluista, mutta siltikin niin kyllä se toiminta on siellä sen verran ammattimaista, että eivät he kovin montaa pistettä tule menettämään.
Ja tämän mestareiden liigan karsintaturnauksen takia lähipeleissä todennäköisesti on jonkinnäköistä rotaatiotakin tulossa.
Varmaan näin tulee ja se onkin varmaan järkevää, että heillä kuitenkin on se peruspeli ja joukkueen pelaajat sen verran korkealla tasolla, että jos sieltä 1 ja 2 pelaajaa levähtää ja on pois, niin se ei kovasti ainakaan sitä joukkuetta heikennä.
Mutta kuitenkin saattaa olla, että näiden tekijöiden eli rotaation ja europelien takia siellä voi KuPSille jotain kosmeettisia pistemenetyksiä tulla.
No niitä aina tulee ja se on mielenkiintoista nähdä, että kuinka ammattimaisesti pelaajat pystyy tämän asian käsittelemään, että kun tämä tulee nämä hienot Champions League -matsit ja kun palataan arkeen, niin pystytäänkö olemaan sitten, pitää se keskittyminen ja fokus myöskin näissä peleissä, ja se on tietyllä tavalla ammattimaisuuden semmoinen haaste, ja kiva nähdä, että miten KuPSin pelaajat sen käsittelee.
Näetkö minkäännäköistä roolia sillä, että eurokarsinta on aikaisempaa myöhemmin? Se on paljon lähempänä näitä kotimaisia ratkaisupelejä.
No, kyllä mun mielestä siellä ollaan niin pitkäjännitteisesti tehty työtä ja harjoiteltu, että ei sekään mun mielestä pitäisi kyllä haitata, että kyllä siellä siellä on erinomaisia pelaajia ja niitä on paljon, niin en usko, että se haittaa mitenkään.
Entä sitten nuo himmeämmät mitalit? Åland United, HJK, entäs FC Honka, vaan niin siellä perässä onko Hongalla mahdollisuus pronssille?
No, kuten sanoit tuossa aikaisemmin, jaetaan tässä ne mitalit ja hopeaa tulee saamaan sitten Åland United. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä tykkäsin silloin keväällä ennen MM-lopputurnausta se, miten Åland silloin näytti. Ja nyt vähän meni jostakin syystä sitten ilma pellolle, mutta sitä kerätään. Sinne on tullut uusia entisiä pelaajia takaisin ja vähän aikaa kestää, kun saahan taas orkesteri toimimaan, mutta siellä niin kuin perusasiat on hyvin hyvällä mallilla ja Åland tulee saamaan hopeaa. HJK pronssille ja Honka tulee, nyt voi pelata ilman suurempia paineita ja se helpottaa heitä ja he tulevat pelaamaan varmaan aika monta erittäin tasaista peliä, mutta ihan vielä ei rahkeet riitä sitten haastamaan tätä mitallikolmikkoa.
Ja ylemmässä loppusarjassa PK35 Vantaa ja HPS ovat sitten statistin ja kiusaajan roolissa.
No hekin vaan voivat pelata hyvin, hyvin vapautuneesti ja ehkä jo miettiä sitten tulevaisuutta ensi vuotta, ensi kautta ja antaa ehkä peliaikaa myöskin sellaisille tulevaisuuden pelaajille, jotka sitten ehkä on suuremmassa roolissa ensi vuonna.
Alempi loppusarja on sitten jo alkanut. Ensimmäinen kierros pelattiin ilman suuria yllätyksiä. Ons putoaa, kenelle lasket karsian viita harteille?
Joo, mä oon katsonut aika tarkasti myöskin näitä muita joukkueita ja kyllä mun mielestä ainakin peliesitysten perusteella PK Helsinki on sitten se joukkue, joka karsii. Ja vielä on pieni arvotus sitten TPS, tässä tuli vähän yllättäen, että heiltähän myöskin pikkasen ilmat meni pellolle, kun Emma Santamäki jätti joukkueen ja siirtyi KuPSiin. Ja nyt menneellä viikolla sieltä lähti toppari Ruotsiin. Ja
Silja Jaatinen.
Niin, nimenomaan. Niin katsotaan, että mitä vaikutusta sillä on, mutta jotenkin itsellä on semmoinen ajatus, että TPS kuitenkin selviää.
Niin, katsotaan sitten alemman loppusarjan jälkeen vielä hiukan ykköseen pikaisesti. Siellä näyttää, että Jyväskylän pallokerho on lähes varma nousija, mutta sitten kuuluikin kummia uutisia, eli seuran päävalmentaja lähtee kauden jälkeen ja hyppäsi HPS:n kelkkaan. Voiko se vielä sekoittaa pakkaa?
No ei varmaan sen sarjan tämän kauden osalta, että jotenkin tuntuu, että Jyväskylän juna vaan menee eteenpäin ja nämä muut sitten tulee perässä, että kyllä se Jyväskylän voitto on niin kuin tässä sarjassa taputeltu ja tietenkin tuo varmaan, en usko, että sillä mitään suurta vaikutusta on, että tiedetään, että valmentaja vaihtaa maisemaa ensi kaudelle, mutta tämä antaa myöskin samalla vähän mahdollisuuden, nyt jos siellä on uusi ihminen katsottu, niin hän voi jo vähän katsella, että mitä asioita voidaan ensi vuonna tehdä.
Ja sitten jos ykkösen näkökulmasta katsoo, niin mikä tahansa seura sinne karsimaan lähtee, mahdollisuudet lienevät aika heikot.
Juuri näin ja on melko varma, että PK Helsinki tulee voittamaan. Joko onko se nyt Vaasa tai sitten Keski-Uusimaa, joka karsian paikalle pääsee ja tasoero on kuitenkin aika kova ja ykkösen joukkueelle ei ole oikeastaan mitään mahdollisuutta.
Pallo TV Podcast ja äänet hoitaa Elmerson Audio Works.
Tässä oli asiantuntija Ilkka Marttilan arvio jatkosarjoista. Katsotaan sitten muutaman viikon kuluttua, lähdetäänkö me Ilkan kanssa ostamaan pumppua ja ketjurasvaa. Tämä jakso on nätisti paketissa. Kiitokset jakson vieraille. Anu Upaud, eli Ei mikään tytäryhtiö Oy, hallituksen puheenjohtaja. Kiitos myös sinulle, asiantuntija Ilkka Marttila.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kuten luvattu, uusi jakso tulee uunista ulos jo tällä viikolla. Silloin puhutaan miesten ykkösen runkosarjan päättymisestä ja analysoidaan myös ykkösen loppusarjoja. Vieraaksi tulee kauden komeetan Mikkelin palloilijoiden päävalmentaja Juha Pasoja. Siihen asti kiitos ja kuulemiin. Pysykää pelissä mukana.
Pallo TV Podcast. Suomalaisen huippujalkapallon ytimessä. Pallo TV.fi.